Luka, mokapo ya mwambe.
Nansima Yezu akendeki na bamboka ya minene na ya mike. Kuna azalaki kote ya mpe kosakola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe. Bayeko lizomi na mibale bakendeki na ye, elongo na basi mosusu oyo Yezu abikisaki na milimo mabempe na maladi. Ezalaki Maria, oyo babengaka ya Magdala, oyo balongolaki na nzoto na ye milimo mabe nsambo, Yoana, mwasi ya Kuza, oyo azalaki kobatela biloko nyonso ya mokonzi Herode, Suzana na basi mosusu oyo bazalaki kopesa biloko na bango mpo na kosalisa Yezu na bayekoli na ye. Bato mingi bawutaki na bamboka nyonso baye kosangana penepene na Yezu. Bongo ye apesi bango lisapo oyo.
Mutu moko akendeki kokona mbuma na ye. Ntango azalaki kobwaka mbuma, mbuma mosusu ekwei na nzela. Bato banyati yango mpe bandeke baye kolia yango. Mbuma mosusu ekwei na mabele ya mabanga. Ntango mbuma ebimi, yango ekauki mpo mai ezalaki te. Mbuma mosusu ekwei na kati ya nzube ekoli esika moko na matiti ya malamu. Bongo matiti efini yango. Kasi mbuma mosusu ekwei na mabele ya malamu. Ekoli mpe eboti mbuma nkama nkama.
Bongo Yezu alobi lisusu.
Moto azali na matoi ayoka.
Bayekoli ya Yezu batuni ntina ya lisapo oyo. Iye azongiseli bango.
Nzambe apesi bino mayele ya koyeba basekele ya bokonzi na ye. Kasi mpona bato mosusu bazali kolakisa bango yango na masa. Po bango batala, kasi bamona te. Po bayoka, kasi bayeba te. Tala ndimbula ya lisapo oyo. Mbuma ezali maloba ya Nzambe. Bato mosusu bakokani na nzela oyo mbuma ekwei. Bayoka ka maloba ya Nzambe, kasi Satana ayaka kolongola yango na mitano na bango mpo bandima te mpe babika te. Bato mosusu bakokani na mabele ya mabanga. Bayoka ka maloba ya Nzambe mpe bayambaka yango na esengo. Kasi batika kate ete ebimisa misisa. Bandimaka kaka mpona mwa ntango moke, kasi batika kabondimi na ntango ya mpasi. Mbuma oyo ekwei na kati ya nzube, ezali lokola bato oyo bayoka ka maloba ya Nzambe, kasi balembaka mpona makanisi, bomengo mpe bisengo ya mokili. Mpe mbuma yango etelaka te. Mbuma oyo ekwei na mabele ya malamu ezali lokola bato oyo bayoka ka maloba ya Nzambe mpe babombaka yango na mitema malamu mpenza. Batika kabondimi na bango te mpe babotaka mbuma. Mutu moko te soki apelisi mwinda, akozipa yango na katini to akobomba yango na se ya mbeto. Kasi batiaka yango likolo ya mesa mpo bato oyo bazali kokota na ndako bamona malamu. Makambu nyonso ebombami, ekomonana mpe makambu nyonso ya sekele ekoyeba na polele. Boke bana ndenge bozali koyoka. Mpamba te muto oyo azali na biloko mingi, bakopesa ye lisusu. Kasi muto oyo azali na biloko mingi te, bakobotola ata ndambo oyo ye azali kotiela yango motema.
Mama na bandeko ya Yezu baye epa na ye, kasi bakokaki kokutana na ye te mpo bato bazalaki mingi. Bayebisi Yezu boye.
Mama na yo na bandeko na yo bazali libanda mpe balingi komona yo.
Kasi Yezu alobi na bango.
Mama na bandeko na ngai bazali bato oyo bayoka ka maloba ya Nzambe mpe batosaka yango.
Mokolo moko Yezu akoti na bwato na bayekoli na ye mpe alobi na bango.
Toka tisangamu.
Bongo bakei. Tango bazalaki kokende, Yezu abandi kolala mpongi. Na mbala moko mopepe ya makasi mpenza ebandi koleka na laki, bwato ezalaki kotonda na mai pe etikalaki moke bazinda. Bongo bayekoli baye penepene na Yezu, balamusi ye mpe balobi.
Motei, motei, tolingi kokufa.
Yezu alamuki mpe agangeli mopepe na mbonge, yango elembi mpe kimia ezongi. Yezu alobi na bayekoli.
Wapi bondimi na bino?
Kasi bango babangi mingi mpe bakamu mpenza, bongo batunani.
Moto ya ndenge nini oyo? Ye azali koloba ata na mopepe na mai mpe yango ezali kotosa ye.
Basemi na mokili ya bato ya Geraza, oyo ezali na ngambo ya laki mpe etalani na Galileya. Awa Yezu abimi na bwato, moto moko ya mboka wana aye liboso na ye. Moto yango azalaki na milimo ya mabe na nzoto na ye. Banda kala azalaki kolata bilamba te, pe kolala na ndako te, kasi azalaki kofanda na simetiele. Tango amoni Yezu, agangi, afuka meli yempe alobi na mongongo makasi.
Likambo nini biso na yo, Yesu, mwana ya Nzambe ya likolo. Nabonde liyo, kotungisa ngai te.
Alobaki bongo mpo Yezu atindaki molimo mabe etika ye. Molimo wana ezalaki kosimba ye mbala mingi, bongo bazalaki kokanga ye maboko mpe makolo na minyololo, kasi mbala na mbala akataki yango, pe molimo wana ememaki ye na esobe. Bongo Yezu atuni ye.
Kombo na yo nani?
Ye azongisi.
Kombo na ngai ebele.
Alobaki bongo mpo milimo mingi ya mabe ekotaki na nzoto na ye. Pe milimo wana ezalaki kobondela Yezu mpo atinda bango na lifelo te. Bangulu ebele ezalaki kolia kuna na ngomba. Milimo wana ebondeli Yezu mpo apesa bango nzela ya kokota na bangulu. Bongo Yezu apesi bango nzela. Yango wana, milimo mabe ebimi na moto wana pe ekei kokota na bangulu. Na mbala moko bangulu nyoso elongwe na ngomba, ekei kokwea na kati ya laki mpe ekufi na mai. Tango bato oyo bazalaki kokengela bangulu bamoni makambo wana, bakimi mpe bakei komema sango na mboka monene pe na bamboka ya mike. Bongo bato babimi mpo na kotala makambo oyo elekaki. Bakomi epai ya Yezu mpe bakuti moto oyo milimo mabe etikaki afandi liboso ya Yezu, alati bilamba mpe azwi lisusu makanisi ya bomoto. Bongo bango babangi, bato oyo bamonaki makambo nyoso wana, balobeli bango ndenge moto oyo azalaki na milimo mabe abiki.
Yango wana bato nyoso ya mokili ya Geraza, babondeli Yezu mpo alongwa na mokili na bango, pamba te babangaki mingi, bongo Yezu akoti na bwato mpe azongi.
Moto oyo milimo mabe etikaki abondeli Yezu mpo akende na ye elongo, kasi Yezu atiki ye mpe alobi.
Zonga na ndako na yo mpe yebisa bato makambo nyonso Nzambe asali mpo na yo.
Bongo moto wana akei koyebisa na mboka mobimba makambo nyonso Yezu asalaki mpo na ye. Tango Yezu azongi na ngambo ya laki, bato mingi baye koyamba ye mpo bango nyonso bazalaki kozela ye. Bongo moto moko aye, kombo na ye ya Irusi. Ye azalaki moyangeli ya ndako ya losambo. Afuka meli Yezu mpe abondeli ye mpo aya na ndako na ye. Pamba te mwana na ye se moko ya mwasi azalaki na mbula zomi na mibale alingaki kokufa. Tango Yezu azalaki kokende kuna, bato ebele babandi kosimba simba ye. Mwasi moko atelemaki wana azalaki na maladi ya kobimisa makila uta mbula zomi na mibale. Abebisaki mbongo na ye nyonso epai ya baminganga. Kasi ata moto moko akokaki kobikisa ye te. Ayei na sima ya Yezu mpe asimbi ye na songe ya elamba. Na mbala moko maladi na ye esili. Yezu atuni.
Nani asimbi ngai?
Bango nyonso bawangani, kasi Pierre alobi.
Motei, bato ebele bati yo na katikati mpe bazali kosimba simba yo.
Kasi Yezu alobi.
Moto moko asimbi ngai mpe nayoki nguya ebimi na nzoto na ngai.
Awa mwasi wana amoni ete bazwi ye, abandi kolenga mpe aye kofukama liboso ya Yezu. Bongo alobeli ye na miso ya bato nyonso tina nini asimbaki ye mpe ndenge nini abikaki na mbala moko. Yezu alobi na ye.
Mwana na ngai, Nzambe abikisi yo mpo na bondimi na yo. Kende malamu.
Awa Yezu azalaki koloba boye, moto moko auti na ndako ya Yairusi akomi wana. Alobi na Yairusi.
Mwana na yo akufi, kotungisa lisusu mote ite.
Kasi Yezu ayoki yango mpe alobi na Yairusi.
Kobanga te, tia kaka motema mpe mwana na yo akobika.
Tango akomi na ndako, apesi nzela na moto moko tempo akota na ye elongo, bobele Pierre na Yohane na Zaki pe tata na mama ya mwana. Bato nyonso bazalaki kolela pe bayokaki mawa mpo na mwana. Bongo Yezu alobi.
Botika kolela, mwana kufite kasi alali mpongi.
bango babandi koseka ye po bayebaki ete mwana asi ya kufi. Kasi Yesu asimbi ye na loboko mpe alobi na mongongo makasi.
Mwana, telema.
Mwana wana azwi lisusu bomoi, pe na mbala moko atelemi. Bongo Yesu alobi na bango bapesa ye bilei. Baboti na ye bakamwe mpenza, kasi Yesu atindi bango baloba na moto te makambo oyo elekaki.